Assalomu alaykum. Sultonim begim. Muhammadga ummat bo'lgan kuningiz muborak bo'lsin. Oyjon, adajon, farzandlarimiz baxtiga hamisha sog' omon bo'ling. Bir gap. Sizni qaysidir gunohingiz evasiga Alloh meni sizga in'om etgan. Meni esa qaysidir yaxshi ishim uchun Allohim sizday inson bilan mukofotlagan. Begim, shu kungacha siz bilan o'tgan har bir kunimga roziman. Sinovli, tashvishli, xursandchilik va shodiyona kunlarimga ham. Maqsadim yagona, sizni ham roziligingizni olish va o'sha rozilik bilan jannatning rayon eshiklaridan qo'l ushlashib kirishlik. Doimda, har nafasimda ismingiz jaranglaydi. Begim, oilamiz ustunisiz. Farzandlarimiz va meni baxtimga hamisha sog' omon bo'ling. Shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Begim, sizni tabiat raso qilib yaratgan. Kimlarnidir o'ychanu sizni kulib yaratgan. Nogahon berib qo'yib bu husnni, jamolni o'zi ham rashk hasadga to'lib-to'lib yaratgan. Shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Baxtimizga hamisha sog' bo'ling, begim.